вбачає своє одужання. Настав час, коли після великої катастрофи, що її пережили тільки пацюки, таргани, гноєві мухи та ще рештки риб'ячої і жаб'ячої ікри, серед хаосу знову пощастило відновити лад, і то з допомогою Ватсон-Кріків, що хоч як дивно, також врятувалися. Та поза як цій розповіді був відкритий шлях до того «далі буде», а слова з нагоди вручення лабораторному пацюкові Нобелівської премії не завершують роман таким собі піднесеним акордом, то тепер я маю змогу принципово звернутися до розповіді як до форми пережитого і форми мистецтва. Розповідали люди з давніх давен. Ще задовго до того, як людський рід почав навчатися писати і помалу опановувати грамоту, люди одне одному щось розповідали і одне одного слухали. Невдовзі серед тих, хто ще не вмів писати, з'явилися такі, що вміли більше і краще розповідати чи переконливіше брехати. А з-поміж цих знову ж таки вирізнялися ті, котрі спритно примудрялися загачувати спокійний плин своєї розповіді, доводити загачений матеріал до того, що він виступав з берегів, спрямовували його в інше русло, яке вже не пересихало, а несподівано оберталося на широке річище, і це річище несло з собою, певна річ, багато всіляких уламків, внаслідок чого виникали побічні лінії і дії. А поза як ці щонайперші оповідачі, яким не потрібно було ні денне світло, ні лампа, і які непогано вміли нашіптувати навіть у темряві, ба більше у пітьмі чи в сутінках, вони вміли надавати своїй розповіді ще більшого напруження і уривали свою розповідь либонь лише через втому, обіцяючи, що далі буде. Саме через це в них з'являлося багато слухачів, котрі також уміли оповідати, хоча, щоправда, і не так невтомно. Про що ж оповідали тоді, коли ніхто ще не вмів писати і записувати? Спрадавна, від часів Авеля і Каїна, багато мовилося, мабуть, про вбивство і смерть. Поживу давала помста, надто кривава. Буденною справою віддавна вже став геноцид. Були розповіді і про повені та засухи, про бідні багаті роки. Люди не лінувалися довго перелічувати, скільки худоби і рабів у того чи того власника. І коли оповідач хотів, щоб йому вірили, він невільний був нехтувати довгими переліками пращурів, хто був після кого і перед ким. Так само на генеалогічній основі народжувалися і героїчні історії. Ще й нині такі улюблені історії з любовним трикутником, а також історії про всілякі жахіття, де в лабіринтах чи в прибережних очеретах чигають людиноподібні тварини або твариноподібні люди, стають товаром широкого вжитку. Не кажучи вже про міфи, про богів та ідолів, а також про сповнені пригод морські подорожі, що їх у процесі розповідей збагачували, шліфували, розширювали, варіювали, перекручували. І нарешті записав один оповідач, якого нібито звали Гомер, або, якщо взяти Біблію, колектив оповідачів. Так постала література. У Китаї, Персії, Індії, на Перуанському плоскогір'ї і в інших місцях, де тільки виникало письмо, були оповідачі, які кожен окремо чи гуртом робили собі літературне ім'я або лишалися невідомими. Нам, чиї сліди так чітко зафіксовано на письмі, збереглися згадки про перекази, про усні джерела літератури. Та якби ми забули про те, що кожна розповідь від самого початку злітала з вуст, то несміливо затримуючись, то знову поквапно спурхуючи, мов би гнана страхом, а то й пошепки, щоб якусь таємницю не почуло надто багато слухачів, а тоді знову голосно, крізь бундючні вигуки та запитання, якби ми, сліпо повіривши в письмо, про все це забули, то наша розповідь була б лише паперово-канцелярська, а не зігріта вологим подихом. Як добре, що в нас досить книжок, і в них, хоч би як ми їх читали, тихо чи голосно, нічого не змінюється. Вони слугували мені взірцями. Едгард Майстер, Герман Мелвіл, Альфред Дьоблін, а також біблійна німецька мова Лютера надихали мене, коли я був ще молодий і віддавався навчанню. Надихали розмовляти з собою і писати, розводячи слиною чорнило. І так воно і лишилося. Уже п'ятий десяток років свого сповненого радощів літературного кріпацтва я жую й пережовую глизяву жуйку слів і речень, поки утвориться легкотравна каша, бурмочу в щасливій письмацькій самотності собі під ніс і переношу на папір лише те, що мовлене лишає по собі луну і знаходить мінливе відлуння. Так, я свою роботу люблю. Вона дає мені змогу завести собі товариство, що прагне різноголосо взяти слово і якомога дослівніше посісти місце у рукописах. Коли я читаю перед публікою те, що перекочувало на папір, вийшло друком і вляглося, то найдужче люблю брати до рук ті зі своїх книжок, які багато років тому вислизнули від мене самі або які в мене відібрав читач. Тоді колись написане і видруковане слово знов оживає в голосі перед слухачами і молодими, від мови рано відвиклими і сивими, але все ще не вситимими. І чари знов і знов удаються, так шаман у письменникові заробляє свій окраєць хліба. Йому, хто пише всупереч швидкоплинності часу, хто, правдоподібно, понавигадує 7 мішків вовни, йому вірять у тому, чого він не обіцяв. Що далі буде? Одначе, як я став письменником, поетом, художником, і все це в однораз і на жахливо білому папері, як доморосла зухвалість спромоглася підбити малого хлопця на таку примху? Адже стати митцем мені забаглося вже в років 12. Це було в ті дні, коли вдома в нас по сусідству з данцизьким передмістям Ланфуром починалася Друга світова війна. Але вибір на користь літератури взяв гору аж другого воєнного року, коли в часописі «Гітлер-Югенду» «Помагай» я натрапив на спокусливу пропозицію взяти участь у конкурсі на найкраще оповідання. Переможцям там обіцяли призи. І я відразу заходився писати в чернецці свій перший роман. Під впливом сімейних обставин моєї матері він дістав назву «Кашуби». Хоч дія його розгорталася не в прикрій сучасності нечисленного кашубського народу, що стояв на межі зникнення, а в 13-му сторіччю, у добу міжцарів'я, за страшних часів без кайзера, коли на вулицях і мостах панували рицарі, розбійники і просто грабіжники, і селянам, щоб обстояти власні права і якось собі зарадити, доводилося йти на крайнощі.